Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Qənimət və Sakit Zahidovların daha bir neçə gün azadlıqda qalması üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət olunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Helsinki-də həmsədrlərlə görüşür. Pakistan şübhəliləri Hindistana verməkdən imtina edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət və Sakit Zahidovların daha bir neçə gün azadlıqda qalması üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət olunub. Atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün onlara bugün Bakı vaxtı ilə saat 4-də kimi vaxt verilmişdi. Amma qohumları istəyir ki, yas mərasimində iştirak eləmək üçün onlar heç olmasa səhərədək kənddə qalsınlar. Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün səhər saatlarında Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və həmin qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit atasının dəfn mərasimində iştirak etmək məqsədi ilə evlərinə buraxılıb. Artıq bugün səhər saat 4 radələrindən Qənimət Zahid və Mirzə Sakit doğulduqları Şamaxı rayonunun Neysəri kəndində olublar. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə ilkin razılaşmaya görə onlar bugün saat 4 radələrinə qədər kənddə olmalıydılar və sonra isə cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıtmalıydılar. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları ilə belə bir razılıq əldə edilib ki, onlar saat 19-a qədər, yəni 7 radələrinə qədər kənddə qalsınlar. Ancaq qohumları istəyirlər ki, onlar gecəni də Neysəri kəndində olsunlar. Çünki atalarının dəfn mərasimi ilə bağlı həm həmin kənddən, həm də ölkənin müxtəlif regionlarından müxtəlif adamlar gəlib. Onlar istəyirlər ki, gecəni Mirzə Sakitin qənimə sahib qalsınlar. Ancaq hələ ki, buna Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları razılıq verməyiblər. Ancaq danışıqlar hələ ki, davam edir.
Babək Bəkir. Zahidov qardaşlarının atası Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat edib. Qardaşlardan biri Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə isə xülqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşür. Məmmətyarov Helsinkiyə ATƏT Nazirlər Şurasının iclasına gedib, toplantı çərçivəsində həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə üst tərəfli görüş keçirilməlidir. Nazirlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Şurası Nazirlərinin Bakı konfransı bugün başa çatıb. Avropa Şurası Mədəniyyət Nazirləri Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Sülhün və Davamlı İnkişafın Əsasıdır mövzusunda konfransda iştirak ediblər. Konfrans iştirakçıları insan hüquqlarının, demokratiya və qanunun aliliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə davamlı Mədəniyyətlər Arası Diyaloqun tərəfdarı olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice Pakistanı Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarının araşdırılmasında Hindistanla hər tərəfli əməkdaşlığa çağırıb. Kandaliza Rice Pakistanla Hindistan arasındakı gərginliyi səngitmək üçün Dehliyə gedib. Hindistan bu terror hücumlarının təşkilində şübhəli görünən və Pakistandan olan 20 adamın verilməsini tələb edir. Pakistan isə bildirib ki, əgər bu doğrudan da sübut olunsa belə, onlar Pakistanda mühakimə olunmalıdırlar. Bu günlərdə Mumbai'da törədilmiş terror hücumlarında 180-dən artıq adam öldü. Gürcüstan NATO-nun Tbilisi ilə daha yaxından əməkdaşlıq etmək qərarını alqışlayıb Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Eka Tkeşilaşvili deyib ki, indi Tbilisi NATO-ya üzülük məsələsində məqsədinə daha yaxındır. Buxarest samitindəki qərarların bir daha təsdiqlənməsi bizə qəti əminlik verir ki, biz bu alyansa üzülük məsələsində əsas məqsədimizə çox yaxınıq. Eka Tkeşalaşvili bunu bugün Brüsseldə NATO-Gürcüstan komissiyasının ilk iclasında deyibdi. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri bugün belə bir komissiya yaratmaqla Gürcüstanın alyansa üzv olması işində ona kömək eləmək qərarına gəliblər. Amma Brüssel görüşündə nə Gürcüstan nə də Ukraynaya üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı verilməyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama bugün Richardson'u Amerikanın maliyyə naziri elan eləməlidir. Bill Richardson New Mexico'nun qubernatorudur. Richardson əvvəlki prezident Bill Clinton'un dövründə vəzifələrdə olub enerji naziri Amerikanın BMT-dəki səfiri kimi fəaliyyət göstərib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hazırlar ərsin dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Xəbərlərə birlikdə qulaq astıq. Əvvəlki saatda biz geosiyasi məsələləri politolog Firat Sadıqovla nəzərdən keçirirdik. Əməkdaşımız Babək Bəkir, Zahidlar qardaşlarının, jurnalist Qənimət Zahid və Mirzə Sakidin ataları rəhmətə getməsi nəticəsində müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılması barədə və bu prosesi müşahidələrini, bizimlə bölüşdü. Bu saatdə isə biz dünən Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan qanun nəticəsində yarana biləcək ehtimallar nəzərdən keçirəcək və ümumiyyətlə əsaslandırmağa çalışacaq. Əlbəttə ki, studiyamızın qonaqları ilə birlikdə. Məktəb inşaatçı Emil Axunov studiyamızdadır. Emil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi.
Salamlayıram.
Və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultan Soy da studiyamızdadır. Çingiz bəy, salamlayıram sizi. Çox şadam buyurduğunuza görə.
Axşamınız xeyir olsun.
Mən dinləyicilərə sualı daha doğrusu indi birinci dəfə səsləndirəyim və sonra təklif edəcəm ki, birlikdə reportaja qulaq asaq. Söhbət ki, nədən gedir? Sual belədir. Cəmiyyət çərçivə düşüncəsinə malikdirmi, yoxsa xalqın qayğısına qalmaq prosesinə start verilib? Söhbət ona gedir ki, Xəzəri hasara alırlar. Yəni, bu adlı məqalə bizim saytımızda dərc olunub. Azadlıq radiosu nöqtə saytına daxil olsanız, oxuya bilərsiniz. Hətta indi birlikdə gəlin, birlikdə qulaq asaq. İlqar Rəsulun reportajı.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəz sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənkəran, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sökülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icariyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icariyə verilmiş sahənin hasar alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Söhbət demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, bax, Şuvalanda, Mərdəkanda, Qulçun, Bayıq tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinin, diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasarla hasar alınıbdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqın ifadəsinə sərbəst kimliyə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsimlinin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır. Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur, çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayevə isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu. Mən dəqiq olsun, aydın olsun, məsələ nədən gedir, dinləyicilərə xatırladım. Xəzər dənizinin dövlətin mülkiyyətində qalan sahil zolağının eni 2 dəfəyə qədər azaldılır. 1997-ci ildə qəbul edilən qanunda sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılırdı. Milli Məclis dekabrın 2-sində torpaq islahatı haqqında qanuna dəyişiklik edərək sahil zolağının dövlətə məxsus hissəsinin enini 20-50 metr müəyyən etdi. Yəni buna qədər vətəndaşlar dənizdən 80-130 metr aralıda xüsusi mülkiyyət, ev, obyekt, müəssisə sahibi ola bilərdirsə, indi onlar bu niyyətlərini dənizdən 50, bəzi yerlərdə isə hətta cəmi 20 metr aralıda gerçəkləşdirə biləcəklər. Bu məsələni indi biz studiyamızın qonaqları Emil Axundov və Çingiz Sultansoğlu nəzərdən keçirəcək. Sualım isə dinləyicilərə budur ki, əgər söhbət dənizə hasar alınmasından gedirsə, prinsipcə bu proses baş verə bilər. Onda cəmiyyət çərçivə düşüncəsinə malikdirmi, yoxsa xalqın qayğısına qalmaq prosesinə start verilib? Emil bəy, sizin fikirləriniz bu rəqəmləri, metrlərin dəyişdirilməsini eşidəndə bir peşəkar kimi sizin münasibətiniz necə xarakterizə edərsiniz?
Bilirsiniz, o qatın tax oldu. İki gündür bu mövzu, elə o qədər zəng eləyirlər, soruşurlar. İndi mənim rəyimi siz eşidərsiniz, görərsiniz qazetlərdə, bu radioda, mən sizə dedim, məndən belə müsahibə istədilər. Bilirsiniz, mən dəhşətə gəlirəm. Milli Məclisin işi gücü yoxdur, bəzi deputatların. Mən tanıyıram bəziləri, namuslu, qiyyətli. İnanın Allaha, onların sözü ola bilməz ki, gəlin belə deyək. 20 metrə, ya mən Bakıdan danışıram, 20 metrə ya 50 metrə dəniz sayəsindən, su sayəsindən. Biz mən belə dəhşətə gəlirəm. Oturarsan Milli Məclisdə, familiyanı dəyişməyə, bəylilər, xanlılar, cəmaatın qayğına deyəndə, bir günləri sosial vəziyyət çox ağırdır. Cəmaat bir vəziyyətdədir bir gün, hər səhər duranda 1000 dənə problem gəlir gözün qabağına. Mən özümdən danışıram. Bu nə deməkdir? Kim onu deyir 20 metrə dəniz qırağına gəlmək? O bir üzün görsətsin, bizim otursun babuya radio stansiyada ya da televiziya. O nə deməkdir? Birinci, bilirsiniz, öz başanlıq deyir. Plan var. Mən demirəm, baş plan. O uca ləqəbə dönüb. O uca dönüb, bilirsiniz nə, fantaziya. Səhər duran baş plandan, futboldan, kənd təsarrufatdan danışır. Əmin edəyəm siz, onların heç xəbəri yoxdur baş planı nə deməkdir. Bir günləri lokal planla da danışmaq böyük bir belə qəhrəmanlıqdır. Bakıda bir yer qalmayıb ki, əməlli başlı bir memarlıq işindən, inşaat işindən, cəmaatı bu tıxacdan, belə bilirsiniz, bıraxmaq bu tıxacı çıxartmaq, bu ekologiya yox. Bir də götürürlər hasar məsələsini bu saat qalxızırlar. Mənim üçün məsələ bu təqqirdir. 70 ilin ərzində mən dərsimi burada almışam. Sovet vaxtından bir az da bax indi. Hasar biabırçılıqdır. Gedin Pribaltikaya, gedin Şvetsiyaya, gedin Daniyaya. Hara gedirsiniz, gedin. Qonşu-qonşu ilə hasar ola bilməz bu. Biabırçılıq daş hasarlar. Sonra bilirsiniz necədir bu? Mən bu yaxınlığa Fatmaydan gəlirəm. Mən tanımadım o yerləri, görmədim. Mən uşaqlıqda, yadımdadır biz onada, bağda saat 5-də, 6-ın yarısında tez-tez tullar zadı gətirdilər, otururdular nələlər, analar, uşaqların əlində. Saat 5-də duman qalxırdı. Qumdan. Yod. Dərman. Yoxdur indi. Mənim rəhmətli atam, anam götürərdi o balıq qulağı. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət. Götürürdü, baba saçım biz durur. Götürürdü bu qumu. Yığırdılar qrafinkada, avqust ayında bu suyu içəndə elə bir xaladinqdan çıxırdı. Bilirsiniz, deyirlər, etə nipaftarimiyə aramat. Heç yerdə dünyada belə şey ola bilməz. Harada bizim Xəzər qırağında vardı. İndi bir günləri. Maşınla gedirsən. Qabaq, cavanlığımızda, yadımızda da trolleybusa minirdi Aznəft meydançasından. Avtobusa gedirdi Şıxlıya. 5 köpüklü piraski. Belə bilsin, saçın biz durur. Elə firavan yaşayırdıq biz. Elə gözəl idi. İstirahat eləyirdin. Gözəl qabul eləyirdin vanna, günəş vannasını qayıdırdın. İndi hər həftə ayda bəlkə 2 dəfə mən yoldaşımı aparam aranlığa. Yoldaşım biraz nasazdır. Bir beybət məkidi aşandan sonra dəniz görünmür. Gedirsə ta demirəm, privatizasiya məsələsi, nəyə döndəriblər o biçləri, zatları, nələr var orada, mənim işim deyir, inzibat orqanlar var. Mən bu xalqın, bu toprağın balasıyam. Gedirsiniz maşınla, sola sağa, inanan Allaha, mənim ürəyim partlayır. Düz qobustana kimi dənizi görmürsən. Daş badaş, ekskavatorcu dənizə girirlər, ciblər düzəldirlər, katerlər zaçın. Soruşurlar, mən, siz, Nə oğuluq ki, bizim sözümüzə baxan yoxdur. Çernobıldə mənim sözümü eşidirdilər. Qazaxıstanda iki bayraq, Üzbəkistan, Azərbaycan qalxızırdıq. Hər saat 8-in yarısında ki, işə başlayırıq. Bütün dünya bizi tanıyır. Amma bizim önümüzdə, bizim səsimizə baxan yoxdur. Bir də özümü döndərirəm. Bəzi deputatlara, ay canablar, o nə deməkdir 20-50 metrə? Mən deyirəm, 200 metrədən yaxın. Bakının sahilinə yaxınlaşmaq olmaz. Bir günləri gedirsən, Şıxvadan çıxırsan, sağ tərəf elə dolub ki, bu, belə bilirsiniz, nə deyim, villalarınız var. Axı, Bakının ərazisi yoxdur. Harada nə baş planla danışırsınız?
Emre Bey, məsələ villalara görə siz belə deyirsiniz, yoxsa müəyyən bir təhlükəsizlik məsələləri var, deyirsiniz, misal üçün 200 metrə.
İnanın Allaha, mənim dədəm də mənə deyirdi, bacarına can qurban, halallıqla. Çəkilin, sizin yadınızda deyil, rəhmətli Heydər Əliyev, lapatka ilə orada nə qədər yaşıllıq işi aparırdı, hamısı qaldı tankın altında, buldozun altında. O bizim Heydər Əliyevin sərəncamı döyürdü ki, 130 metrədən bu yana. Kim onu poza bilər? Hansı milli meclis onu pozub atıb, 20-50 bilsin nə söhbətdi? Konkret, təmiz. Örtmək lazımdır bu, eybəcərliyi. İndi nə deyəcəksən, millət gələcək qabada, bu nə oldu? Və bu deyək, sərəncam, 20-50, ay yekə kişilər, 20 eləməyin də, eləyin 45-50, 25-30, bu nə deməkdir, lüft verirlər ki, bu bilmədə, demək istəmirəm.
Lüftdən pul çıxır.
Abba!
Emil Axundov, studiyamızda Çingiz Sultan Soydayım. Çingiz Bey, Milli Məclisin Əqraz Siyasət Dəmi Komissiyasıda İldar İbrahimov dedi, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Mənim marağıma xidmət edir.
Orada onların evləri var. Və onlar sökülməyəcək. Ona görə biraz çəkdilər ki, həmin o evlər qalsın, sağ salamat. Nə deyirsiniz?
Mən elə sadəlövh deyiləm ki, mən düşündüm ki, vətəndaşların marağını xidmət eləyir. Çünki sizə xatırladaram, cəmisi il yarım bundan qabaq qiymətlər qalxanda da bəzi deputatlar bizi, yəni o qiymətlərin qalxmasından, bahalaşmadan əziyyət çəkənləri dilə tuturdular ki, bu sizin maraqlarınız naminə edilib. Məsələn, mənə qəribə gəlirdi ki, o nə cür ola bilər ki, mən o məntiqi başa düşmədim. O qədər də axmaq adam deyiləm. Deməli, maaşla dolanan adamam, qazandıqlarımla dolanan adamam. Onlar da güya ki, mənə elə gəlir ki, onu deyənlər ağıllı adamlardır. Onlar deyirlər ki, mənim marağım üçündür. Mən belə gördüm ki, mən əvvəlkindən təxminən iki dəfə pis yaşamağa başladım. Yəni, o qazandığım nəyə çatırdısa, iki dəfə az şeyə çatırdı. O nə təhər marağı idi, mən bilmədim. İndi onlar bəlkə bilər də məndən yaxşıdırlar. Məndən yuxarıda oturublar, belə deyək. O ki, qaldı bu məsələyə, yenə də mən o qədər sadəlövh deyiləm. Bu deyir ki, hörmətli cənab Eldar İbrahimov deyir ki, deməli, cənub bölgələrində, Astarada, Astara deyil, Lənkərandır, sahil zolağında, deməli, insanların evlərinin sökülməməsi üçün və s. və s. Məyər çox çətin şeydir diferensiyasiya aparmaq, yəni fərqli yanaşma eləmək. Söhbət, əgər Astaradan, Lənkərandan gedirsə, olsun həqiqətən 20 metr, 50 metr, amma Abşerona gələndə, Bakının ətrafına gələndə bu tamam başqa məsələ.
Razıyım.
Doğrudan mı mən dediyim belə bir sadə şey, o millət vəkillərinin ağlına gəlməyib. Amma mən təəccüb eləmirəm. Mən sizə deyim ki, Emil müəllim Bakının tarixindən danışdı, tarixindən də keçmişindən 50-ci, 40-cı illərdən, mənim yadıma gəlməyənlərdən, mən ondan cavanam əlbəttə. Amma öz tərəfimə deyim ki, mən də dənizin böyük həvəskarıyam. Bizim bağımız bir təxminən 40 ildir Nardaranda var. Ondan qabaq da atam mənim həmişə yadıma gəlir ki, bizi Şıx çimərliyinə aparırdı. Biz az neftə olurduq o vaxt və avtobus çox sürətlə gəlib gedirdi. Mən dənizdə böyümüşəm. Mən üzməyi dənizdə öyrənmişəm. Çoxlarından fərqli olaraq hovuzda yox, yəni baseyndə yox. Dəniz üzgüçüsüyəm. Deməli, mən hər yayı dənizdə keçirirəm. Mən uşaqlarımı çalışmışam dəniz qırağında böyüdüm. Çünki hesab eləyirəm ki, bu müstəsna uşağa, müstəsna ayaq yalın qumda gəzmək, dənizə getmək, deməli, meynə kölgəsində, əncir kölgəsində dincəlmək uşağa müstəsna sağlamlıq, o azərbaycanlılıq bir ruhu verir sağlamlıqla yanaşı. Və mən də, mənim maşınım yoxdur, mən şəhərdə avtobusla, marşrut taksilərlə və metro ilə gəzirəm və dəniz qırağına da gedəndə yenə də avtobusla gedirəm, dənizə də həmişə piyada gedirəm. Məsələn, mən müşahidə elədiyim yerlərdə bu yazı mən dostumun bağında, Şüvəlanda, o Qres deyilən yerdə dincəlmişik və orada dənizə çıxmaq üçün biz hansısa hasarların üstündən aşıb gedirik. Yəni, 20 metr, nədir, mən elə gəlir ki, sahildən bir 15 metr, 15, ola bilsin ki, 20-dir, artıq sahil, deməli, çəpərlənib, Orada hələ bəzilərində bağ tikilib, bəzilərində bağ heç tikilməyib, amma hasara artıq alınıb və sıravi vətəndaş dənizə çıxmaq üçün dolambac yollarla gedəsi olur. Xalqı düşünmək üçündür bunu belə eləyənlər. Onda ola bilsin ki, o maşınlarda oturanlar, onlar o necə deyirlər həyata maşının o patpresindən baxırlar. Onlara başqa cür görsənir. Biz sadə vətəndaşlara maaşla dolanan, halallıqla dolanan adamlara biraz başqa cür görsənir amma həyat. Amma mən belə başa düşürəm ki, o qətiyyən bizim üçün deyil, əksinə bizə bir xeyli bir narahatçılıq və problemlər yaradır. Amma digər tərəfdən onların belə mövqeyi məni təəccübləndirmir. Emil müəllim danışsın, sonra mən sözümü davam edəcəm.
Mən onu dinləyicilərin də fikirlərini oxuyum. Çox
burada bir dəqiqə məqam var.
Bəli, dəyərli fikirləri var. Ramil yazır ki, Astara və Lənkərandakı evləri ortaya atmaq gözdən pərdə asmaqdan başqa bir şey deyil.
Mənim əgər, dediyimi deyir. Də.
Bəli, əgər siz Şıxıf, Bibibət, Mərdəkən və Novxandakı villaları görürsəz, bilərsiniz ki, bu qanun layihəsi bilavasitə həmin oliqarxların sifarişidir. Bəlkə deputatlar Milli Məclisi dənizin sahilinə köçürmək istəyirlər. Bunu Ramil düşünür, amma bu Ramilin fikirləridir. Daha bir fikir gəlib Məhərrəmdən, məmurlara bir təklif verirəm, Xəzəri sektorlara bölüb özəlləşdirsinlər. Bax, belə təklif... Məhrəm adlı necimizdən gəlib. Digər fikir xaricidən necədir sualı ilə belə deyək ki, özünü biruzə verir. Biz birazdan xarici təcrübəni də öyrənərik birbaşa orada yaşayan insanlardan birindən. Emin bəy, buyurun, sizin əlavələriniz.
Biz necədir? Bu emosiyadır.
Bəli.
Yəni, bu müsbət emosiyadır. O qədər yığılır adamın ürəyinə ki, heç nə eləyə bilmirsən. Heç kimin qapısına, heç kimin telefonuna, heç kimin zənginə malik olmursan. Nə qədər təklif, mənə heç nə lazım deyir. Nə nazir olmaq istəyirəm, nə ondan da böyük rütbə, heç nə lazım deyir. Mən istəyirəm ki, o şəhər, mən gedərdim. 5 dəqiqə mənim problemim yoxdur, xarici gedim. Orada firavan oturum, ürəyim partlayar. Bilirsiniz, bu belədir ki, bu şəhər mənim gözümün qabağındadır. O qədər də yox ki, bu göydələn binalar çox təhlükəli. Dedim, 185 uçacaq, şəkilini də verdim. Qazaxıstanda oturmuşam, getdi uçdu, dedim, bax uçacaq. Heç kimin heç vecinə də deyir. Bu faciədir. Bir də belə, yaxşı, 20 metrə, 50 metrə. Bu yandan da, axı bizim Milli Akademiyamız var. Bunun Seismologiya İnstitutu var.
Var,
möhkəm, bilirəm, Akif müəllimi onun geoloji institutun rəhbəridir. Bir adam onlara üzünü döndərib, əvvəl Milli Məclisə çağırıb. Milli Məclisi mənə bağışlasılar. Bir də deyirəm, bəzi cəmaat kafaya döndərib. Nə istəyirəm, deyirəm. Nə istəyirəm, zakaz eləyirəm. Ay, kişilər belə olmaz. Mən də Ali Sovetin deputatı olmuşam.
Olar, mən sizin sözünüzə burada buyurun. Bir haşiyə verim. Sizin
icazəmizdən,
doktor Ziyad. Deməli, bu yerdə mənim çox sevdiyim bir roman var. Pohajdeniye, bravo, soldata, şirka, va vremi, pervoy, miravoyda. Üzr istəyirəm, rusca danışdığıma görə.
Amma adı belə. Adı belə.
Rusca oxumuşam. Bu Azərbaycan dilinə tərcüməsi yoxdur. Orada belə bir söz var. Əlbəttə, lətifəsi bizim parlamentə və deputatlara gəlməsin. Deməli, o bilirsiniz də. Hə, əlbəttə, söhbət onlardan getmir də, lətifəsi gəlməsin. Orada bir yerdə Şveq deyir ki, dəlixanaya düşüb çıxandan sonra onu aparırlar. Deməli, cəbhəyə getməyə imtina edir. Bunu yoxlayırlar, dəlixanada ekspertiza eləyirlər və gəlir danışır PV içə-içə yoldaşlarına. Deyir, sumaşedşim domi, каждый мог говорить, что в голову взбредет, словно в парламенте. Sözünüzün haşiyəsi.
Bunu Şveq demişdir. Bunu Şveq demişdir. Çingiz Sultan Soy demişdir.
İndi bu belədir. Çağırın məsələ, bu Milli Akademiyanın üstadının peşəkarlarını, seismik necə oldu? Bu geoloji faktoru, bu grunt, bu yer necədir bunun? Axı, bilirsiniz ki, Bakının amfiteatrı çox zəif gruntlardır. Onun üstündə tikmək belə çox çətindir, çox bahadır. Bir soruşur. Sonra ən vacibi. Bir dənə mənə bala görsədim Bakıda, gəzək 5 saat. İstəyirsə ayaqla, istəyirsiniz samolyotla. Bir dənə qırmızı yanaq uşaq görməzsiniz. Ona görə ekologiya bərbat haldadır. Ona görə tıxaclar elədir hələ 30%. Bu təzə binalar, göydən, hələ 30% sakinlər yerin tutub. 80% olunda nə olacaq? Burada ayaqla da gəzmək olmayacaq. Mən nə demək istəyirəm? Mənim sözümün məzmunu nədir? Bir dənə sanitar epidemioloji stansiyalar var. Bunlar öz səsini neştəmirlər Milli Məclisdə. Ay cəmat, 10 metrə, 20 metrə ölümdür bu. Sonra bu binalar özünü necə aparacaq?
Necə desinlər, Emil müəllim? Desinlər, sonra onları işdən çıxartsınlar.
Qoy çıxartsınlar, bə bizi işdən çıxartmayıblar.
Emil müəllim,
yox, hamı bizimki.
Sonra bir dəqiqə, biz də doktor, bir dəqiqə. Yaxşı, mən inşaatçıyam. Xaricdə tikmişəm. Çernobil.
Hələ o prizmadan soruşmalı.
İndi bax o prizmadan. Mənə öyrətsinlər. 50 metrə o yana, 100 metrə. Bu suvayları hara vururlar? Bir tane termini var atam kardeşim. Deyirler vatkas. O ne demeydi? Sıvayı vuranda, sıvayı vuranda o gedir. Materika dayağı olur. Onda o sıvayı yükleyirler. Rostwerk'la fundamentine. Sıvay gitti gitti birden sonra hara gitti. Ayık şeyler üstüne bir tane de koymuş gedir. Aslı vəziyyətdə tikiblər. Küçün şıxının yanına baxın. Biraz aşağı o döngədə 4 mərtəbə beton yanıb praktiki suyun üstündə. 1 il dayanacaq, 3 il dayanacaq. Sonra başlayacaq deformasiya verməyə. Ay Milli Akademiyamız, ay bizim institutlarımız, ay bizim memarlarımız. Görün nə qədər ittifaq var, institut var, merimiz var. Hardasız ay kişilər? Axı mən pisəm, mən deyirəm. İstəyirsiniz, mən deyməyim.
İktidar hakimiyyəti başçısıdır.
Deyirəm də. Buyurun.
Bu Emin bəyəndir. <Bəli. gülüyor> Salamlar dinləyici yazır. Belə birazdan ayaqlarımıza sayqaç qoyacaqlar. O villalar hamısı deputatlarındır. Əksəriyyətinin dənizin içində düşən villaları var. Rəsmiləşdirirlər villalardan. Bunu dinləyicilərdən biri yazır və onun bu şəxsi subyektiv fikridir. Maraqlıdır. Ölkəmizdə nə qədər qanunsuz tikililər, obyektlər inşa edilir? Rafiq soruşur.
2000-ə yaxın.
Deyəsən, bir atmosfer havası özəlləşdirilməmiş qalır. Görəsən, qanunun keşiyində duranlar nə ilə məşğuldur? Bakıda illərdir kör təbii tikinti işləri aparılır. İndi də şəhərin baş planından danışırlar. Bəs məntiq harada qaldı? Bunu Rafiq özfikirlərinə suallar şəklində təcəssüm edir. Fikirlər kifayətkə çoxdur. Çingiz bəy, siz araşdırmacı jurnalistsiniz. Araşdırmalarınız vəziyyətin doğrudan da dinləyicilər təsvir etdiyi kimi qəliz görünür. Yoxsa hər şey sadədir və həmin o Xəzər dənizin suyu üstündədir, ləpələrə şəklində?
Mən elə gəlir ki, hər şey kifayət qədər sadədir. Mən araşdırmalarımda qanunsuz tikililərlə məşğul olmamışam. Araşdırmalarımda əsasən beynəlxalq kreditləri. Bəli. Yeri gəlmişkən, mən bunu demək istəyirəm, araşdırmacı jurnalistlərin Azərbaycan təşkilatının, bu bir şəbəkədir. Onun idarə heyətinin üzvüyəm və bu təşkilat kifayət qədər maraqlı araşdırmalar aparır və fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, elə dünən bizim araşdırmalarımızı foto sənədlərinin araşdırmalarımızdan yanaşı, o foto sənədlərinin bugünkü qəzetlərdə var, bir neçə qəzetdə. Deməli, onların bir sərgisini keçirdik, sərginin açılışı oldu və mən Emil müəllimi və maraqlananları da Azərbaycan Media Mərkəzinin ofisində, deməli, akt salonunda o sərgilənib, o şəkillər bir xeyli şəkildir, 40-a yaxın şəkildir, mən hamımızı ora baxmağa dəvət edirəm.
Orada sahil şəkilləri var.
Xeyr.
Əfsuslar.
Deyirəm ki, o mövzularla biz məşğul olmuruq, amma məsələ burasındadır ki, burada əslində araşdırmağa heç əlbəttə araşdırma, hər şey araşdırmaq olar, amma burada faktlar göz qarşısındadır. Mən nəyə görə bayaq dedim ki, mən əslində təəccüb eləmirəm. Təəccüb eləmirəm ona görə ki, bax, burada hörmətli bizim dinləyicilərdən mesaj yollayan var, deməli elektron poçtla yollayan var, onlar deyirlər ki, bəs qanun keşikçiləri, bəs məntiq filan. Mən təəccüb eləyirəm. Yəni, həmən bu adamlar məntiqdən danışırdılar. Məntiqdən danışan adamların, qanun keşikçilərlə danışan adamların xəbəri yoxdur qanun keşikçiləri nə ilə məşğul olurlar. Qanun keşikçiləri qanunun keşiyində dayanmayıblar. Hakimiyyətin keşiyində dayanıblar. Deməli, məntiqdən danışanlar gərək bilsinlər ki, burada tamam başqa məntiq var. Öz cibinin məntiqi, bir də millətin, milli mənafeyin məntiqi. Milli mənafeyin məntiqindən danışırlar. O cümlədən deputatxana, parlament adlanan deputatxanada danışırlar. Amma real işdə eləyəndə öz ciblərinin məntiqidir, öz ciblərini düşünürlər və s. və s. Ona görə mən təəccüblənmirəm və hətta bizim hörmətli bu millət vəkili adlananların halına da yanıram. Əlbəttə orada müstəsnalar var. Emil müəllim deyən kimi orada vicdanlı adamlar, amma bütövlükdə götürəndə bu təşkilat, bu qurum, bu qanunverici orqan, qanunverici orqan deyil, bu yalnız belə notariuslar yığınağıdır ki, onlar möhür vururlar yuxarıdan gələn göstərişlərə və görsənir ki, burada bir neçə oliqarxa artıq sahil boyu zolağı, əvvəlcə arendaya götürmək, sonra özəlləşdirmək, bu və ya digər yollarla özəlləşdirmək lazımdır və onlar da qanunları ona uyğun eləyirlər. Məgər hörmətli dinləyicilər və digərləri bilmir ki, bizdə qanunlar, milli mənafeyi qanun nə üçün qorunur? Dövləti möhkəmləndirmək, milli mənafeyi qorumaq, dövlət özü millət üçündür. Təəssüf ki, bizdə biz bunu müşahidə eləmirik.
Çingiz Ildvan soydu. Bu biz xarici təcrübəyə gəlir maraqlanaq. Əməkdaşımız Ayaz Əhmədov bizimlə telefon xəttindədir. Ayaz vaxtilə bir uzun zaman Norveçdə yaşayıb. İndi paralellər aparaq da. Norveçdə.
Hansı Ayaz?
Həmin o Ayaz Əhmədovdur. Norveçdə yaşayıb. Norveç neft ölkəsi sayılır. Norveçin də neft fondu var. Düzdə adını dəyişiblər. Pensiya fondu qoyublar. Və Norveçin dəniz sahilləri var. Ayaz, hər vaxtın xeyri olsun. Efirdəsən. Ayaz, axşamın xeyir.
Salam doktor, qonaqlarını da salamlayıram.
Ayaz, Norveçdə sahil kimin mülkiyyətindədir? Necə nəzarət edilir dəniz sahilinə? Və orada metri söhbəti var mı?
Norveç və məncə dünyanın sahil zolağı olan ən böyük ölkələrindən biridir. Mənə gəlir ki, onun uzunluğu hətta Birləşmiş Ştatların sahil zolağından ibarətdir. Çünki çoxlu adalar var. Mülkiyyət münasibətlərindən sözünüzü hüquqşünas deyirəm. Amma insanların sahil zolağından istifadə eləməyini tənzimləyən qanun var. Ona hərfi tərcüməsi ümumxalq qanunu deyilir. Həmin qanuna görə istənilən adam sahil zolağının istənilən yerinə gedə bilər, yəni ona heç kim qadağan eləyə bilməz. Baxmayaraq ki, həmin zolaq kiməsə məxsusdur və yaxud kiminsə mülkiyyətindədir. Bir də səhv eləmirəmsə, orada şkalalanmış mülkiyyət münasibətləri var. Ola bilər, hansısa sahil zolağı dövlətin mülkiyyətində olsun, hansısa yerli bələdiyyələrin və ola bilər ki, şəxsi mülkiyyətdə də olsun. Amma səhv eləmirəmsə, heç kimə icazə verilmir ki, sahilə yaxınlaşmağı, hansısa vətəndaşa qadağan eləsin. Bir də Norveçlilərin bu təbiətə çox xüsusi bağlılığı var. Onlar boş vaxtlarını deyirlər ki, təbiətdə keçirirlər və onları sahil zolaqlarından uzaqlaşdırmaq mənə gəlir ki, Norveçdə inqilaba gətirib çıxarardı.
Yəni, Norveçdə heç kim sahili hasara almır. Ümumiyyətlə, deyəsən, Emil bəyə də biraz əvvəl getirdik. Xarici gedin, baxın, evlər arasında hasarlar söhbəti yoxdur. Mən belə başa düşəm və ümumiyyətlə, Norveçin dəniz sahili Ayaz, imkan verirmi ki, orada villalar tikilsin, yoxsa orada tamamilə başqa bir təbii mənzərə yaranıb, ona görə orada tikmirlər?
Yox, əvvəla landşaft elədir ki, bəli, Norveçin əsasən qayalı sahilləridir. Amma qayalar Norveçlər üçün çətinlik törətmir. Qayaların üstündə də villalar tikirlər. Sadəcə o villaları heç kim hasara almır, xüsusilə sahil zolağında. Və ayrı-ayrı vətəndaşların kiminsə villasının yaxınında söhbət dəniz sahilindən gedir, həyətində gəlib uzanıb özünü günəşə verməyə normal haldır.
Oh, hətta belə. Ayaz, minnətdaram, təşəkkürlər qoşulduğuna görə. Amma telefon xəttində qal, Emil Axundov mənim bir sual verir.
Ayaz müəllim, çox sağ olun ki, belə bizə bir misallar gətirdiniz, açıqlama verdiniz bizə. Bu, siz deyən fiyorddur. Norveçiyada bu fiyordda cəmaat, özü fiyord təkdə öyrək, orada minlərdən fiyordlar var. Balıqçılıq, istirahat, özdə elə villalar tikilir. Bizim huşumuzda villa deyəndə 50 metrə, 150 metrə uzunluğu, 5 mərtəbə hündürlüyü, orada belə döyür.
Hind filləri ilə bəzədir.
Ay, sağ ol, orada belə döyür. Orada tikinti peyzajın bir mərhələsidir.
Üzvü
bir
hissəsidir.
Bir hissəsidir. Məsələ bu fiyordda, məndə albomlar var internetdə, bilməm, Ayaz müəllim versə mənə o adresi, mən ona yazaram, o ilə biz. Orada necədir? Məsələn, bu fiyord dağların ətəyi görsənir. Qardır, buzdur, meymar, sən özün heç nəyə bilməyəcəksin, meymar, rayonun, okrugun meymarı var. Onu ilə, o elə damın da rəngin, qırmızı istəyirəm, istəyirəm, mavi rəng, belə şey yoxdur. O tikintilər orada hasar yoxdur. İt olsa, at olsa, bütün sivil dünyada balaca ştaketnik deyirlər, taxtadan gözəl. Onu da mer eləyir, ratuş eləyir. Onların da adını bilməm, onların yadına çıxıb, onların Norveqiyada. Onlar icazə verilir. Ya da hovuz var. Riksdaga belə bənziyən. Riksdag. Belə bir bənziyən şey var. Orada onu götürürlər hasara. Bilirsiniz, burada bizim böyük bədbaxçılığımız nədir? Nə qədər sənin piçatın şey olur, diametri böyük olur, sən bəysən. Piçatın olmasa, kellen 65 razmer olsa, ağıllı, sen hiç kimsen. Sen geri atam, böyle şey olanda 20 metre ne olur, olabilir. 50 metrede, suyun içinde de olabilir. Birisiz medeniyet merhalesi var. Üzüzü döndürün cemaata. Onu demirəm ki, böyle bir geniş, radyoda, gazette, televizyada bir cemaatla diyalog tutun. Onda biz de pis peşekarlar, yaxşı peşekarlar öz meriyemize təklifimizi veririk. 20 metre necə, 30 metre necə, kömək. Sonra bizim təqdimatımızdan sonra Milli Məclis baxsın, geologu çağırsın, həkimi çağırsın, meymarı çağırsın. Buyurun, buyurun.
Ayaz minnettarım, teşekkürler. Koşuluna göre Ayaz da çok saklamaya hatta. Emektaşımız Ayaz Əhmədov idi, Norveç'de yaşamış. Çingiz Sultanson fikirleri var.
Çok sağ olun. Mən Ayaz'ın sesini eşitmeye çok şad oldum. Neçə ildə eşitmirdim ve onu bir güzel bir jurnalist kimi, maraqlı gazetin deməli, yaradıcısı kimi və müxbiri kimi tanıyıram. Amma mən elə gəlir ki, doktor, siz yaxşı olardı ki, sizin Nigeriyada elə bir müxbiriniz yoxdur, onunla əlaqə saxlayardıq, o bizə danışardı Nigeriyada nə baş verir. Norveçdə elədi, mən bilirəm də. Norveçdə Norveç deməli, neft pullarını onlar yığırlar, həmən o pensiya deyiləm. Və nə gözəl ad qoyublar ona. Neft fondu yox, pensiya fondu. Bu qocalan Norveçlərin bu gələcəyidir. Bu onların qocalığının təminatı ki, bugün Emil müəllim, siz bəlkə məndən də artıq, mən özüm haqqında düşünürəm ki, mənim də yaşım az deyil. Biz nə edəcəyik? Qocalandan sonra biz artıq bir pensiyada yoxdur. Yəni nə qədər kələ qolumuzda güc var, qıçımızda bir hələ hərəkət var, həysə ora-bura qaçırıq, nəsə qazanırıq. Sonra nə olacaq? Allah bilir, amma eyb yox. Allah sizə can sağlığı versin və sabit qədəm eləsin bu yoldakı bu yaşa baxmayaraq. Siz bu fəaliyyəti, ictimai fəaliyyəti, vətəndaş fəaliyyətini davam edirsiniz. Belə adamlar azdır həqiqətən də və mən burada sizlə üz-üzə oturduğum üçün demirəm, siz bilirsiniz ki, yəni bu mənim fikrimdir. Digər tərəfdən isə mən çox sevinərdim ki, məsələn, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının Nigeriyada da bir dənə müxbiri olsun. Biz onun təəssüratlarını eşidək. Orada nə cürə baş verir? O pulu nə cürə yığırlar, görə sovururlar
və s. Mən təklif edirəm bir dəqiqə fasilə verək söhbətimizdə. Axşam kontekst proqramı olacaq və kontekst proqramında nələr eşidəcəyik ki, onu dinləyək hələ indidən. Studiyamızın qonaqları əməkdar inşaatçı Emir Axundov və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultansoydu. Dalğanı dəyişməyin.
Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitdən ekskluziv müsahibə. Onlara Şamaxıda atalarının yasında iştirak eləməyə icazə verilib. Ataları ölümündən qabaq jurnalist oğullarına nə deyib, nə vəsiyyət edib? Mirzə Sakit niyə deyir ki, həbsdə yatmaq bədbəxtçilik deyil? Pulsuz tibbi xidmət neçəyə başa gəlir?
Deyirlər ki, ay fərman var, ay sərəncam var, yəni hər şey pulsuzdur, elə bir şey yoxdur. Yaxınlarım analizi veribdir, hər analizə 6 manat pul istəyirlər.
Adi yoldan tutmuş, bintə qədər xəstənin özünü aldırırlar.
İki nüvə dövlətinin mübahisəsi Hindistan Pakistandan mafiya başçısını istəyir. Pakistan niyə bu tələbi rədd edir? Bütün bunlar haqqında bugün axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz, aydın məsələdir. Mən indicə bizə daxil olan məlumatı dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, dekabrın 3-də bu gün Amerikan Səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarə Etmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə xarici radio və televiziya şirkətlərinin gələcəyini Azərbaycan Yüksək Dövlət rəsmiləri və Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbərliyi ilə konstruktiv şəkildə müzakirə ediblər. Bu məlumatı bizə Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson verib. Bu məlumatda bildirilir. İndi oxuyuram. Bu müzakirələrə əsaslanaraq biz, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi lisenziyaların vaxtının uzadılmasını səbirsizliklə gözləyirik. Bu radioların mövcud olan formatda yayımlanmasına imkan verəcəkdir. Lisenziyanın vaxtının uzadılması danışıqları davam etmək üçün zəmin yaradacaq və bu radio stansiyaların yayımının davamı üçün biz, yenə təkrarlayım, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolun tapılması məqsədi ilə müzakirələrimizi davam edəcək. Yəni, həmin o dinləyicilərə bu məlumatı nəzərinizə çatdırıram ki, o qədər də endişəli olmasınlar, narahat keçirdiyinizə görə minnətdarıq sizə, amma eşitdiyiniz kimi danışıqlar və bu proses davam etməkdədir və bu məlumatı təkrarlayım ki, biz Amerika səfirliyinin şöbə rəhbəri Terry Davidson-dan əldə etmişik, yəni müzakirələr hələ ki davam edir və yəni müsbət notlarla dolu olan xəbərlər gəlməkdədir. Bu, necə deyirlər, verilişimizdə bir virgül idi. Mötərizə içində bir məsələ. Digər tərəfdən də əsas məsələlərdən biridir. Amma biz qayıdaq söhbətimizdə studiyamızın qonağı, əməkdar inşaatçı Emil Axundov və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultan Soydu. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Milli Məclisi qərar qəbul etdi ki, sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılır. İndi isə bu 80-130 metrlik zolaq əvəzləndi 20-50 metr ifadəsi ilə. Yəni, ərazi çəkildi. Və biz müzakirə aparırıq ki, nə deməkdir bu, nəyə gətirib çıxaracaq? Dinləyicilər də öz fikirlərinə və sualları ilə bölüşürlər. Dinləyici yazır ki, misal üçün, cəmaatın çimdiyi və qırmaqla balıq tutduğu yerləri də tikməsinlər. Qalan yerdə nə edirlər, etsinlər. Burada nə böyük problem var ki, hayküyü qaldırmışsınız?
Ona çox hələ ümid eləməsin.
Çingiz bəyən, konkret, qısa replika şəklində cavabı. Məhərrəm adlıyəcimiz yazır ki, ay Emir müəllim, millət nə etsin? Səsini çıxaran kimi başından vururlar. Bunu Məhərrəm yazır.
Ona görə mənim ürəyim ağrıyır. Ona görə otura bilmirəm.
Ağa Hüseyin adlı nəcim yazır ki, bu dəhşətdir. Bu milli katastrofadır. Bu heç bir çərçivəyə sığmayan vandalizmdir. Bu müstəqil Azərbaycan parlamentinin ən əcaib qərarıdır, yazır Ağa Hüseyin. Bu dövlətinin xalqa qarşı repressiyasının başlanğıcıdır. Düşünür Ağa Hüseyin. Bir sözlə bu sağlam düşüncəyə sığmayan bir şeydir. Çox təəssüf. Ağa Hüseyin belə düşünür.
Sadələf adamdır bu Ağa Hüseyin, mən hörmətlə deyirəm, çünki bu birinci deyil, bu deyil ki, bir xalqa qarşı hücumudur. O Görkürün indiyəcən o xalqa qarşı hücum olan o qərarlardan xəbəri olmayıb. İndi yaxşı keç olmasa indi ayılıb. Təşəkkür eləyirəm mən ona.
Dinləyicimiz Natiq Cəfərli isə yazır ki, torpaqlarını, öz hüquqlarını, neftdən gələn gəlirlərini talan olunmasını qoruya bilməyən millət Xəzəri necə qoruyacaq? Oliqarxlar lap əcəb edirlər. Bunu Natiq Cəfərli düşünür.
Bu fikirlə Natiq Cəfərlinin fikriyə mən razıyam.
Niyə?
Ona görə ki, düz deyir də, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam və bilmirəm xəbərimiz var yoxsa yox. Deməli, bir müəyyən araşdırmalar aparmışam bu sahədə, milli psixologiya, milli mentalitet sahəsində. Deməli, o millətə pis deyənləri həmişə qarşı çıxmışam və bugün də qarşı çıxıram və hesab eləyirəm ki, bugün bizim millətin o qüsur kimi, nöqsan kimi, fəaliyyətsizlik və yaxud təəssüb keşsizlik, yəni bunların olmamasının o qüsuru, o bir ingiliscə minority kompleks deyirlər, bir natamamlıq kompleksi, bir kompleks nipalnacionisti var bizdə. Mən onunla izah eləmişəm və hesab eləmişəm ki, hesab eləyirəm də ki, bunların bir çoxu Sovet dövründən gəlir, Sovet dövründən qidalanır. Mən üzr istəyirəm, ola bilsin ki, biz söhbətdən biraz kənara çıxırıq.
Haşiyə
kimi, amma bağlılığı ondan ibarətdir ki, bu onun nəticəsidir ki, biz doğrudan da bizim millət, bizim xalq içi mən qarışıq, öz mənafeyimizi qorumaqda, konkret mənafeyimizi, konkret özümüzün, bir vətəndaş kimi, bir deyək ki, qonşu kimi, bir evin sahibi kimi, elə öz yaşadığım evdə mən görürəm, tutaq ki, o da bir kollektivdir, də bir kütlədir. Emil müəllim o şəhərin mərkəzinin o ekologiyasının pozulmasından, uşaqlarının uşaqların yanaqlarının qırmızı olmamağından, boz olmağından danışırdı. Mən onu fikirləşib belə mərkəzdəki evimi satdım və yasamala köçdüm. Gözəl. O mənada hesab eləyirəm ki, doşab almışam, bal çıxıb, amma orada da məsələn mən görürəm ki, cəmaət tutaq ki, 5 nəfər su pulunu, qaz pulunu, işıq pulunu ödəyir, qalanları ödəmir və bütövlükdə bütün ev əziyyət çəkir və onlara deyəndə ki, ay qardaş, axı sənin pulun olmasaydı mən səni başa düşərdim. Pulun var, bu pulu niyə ödəmirsən? Orada bir süstlük görürsən. Görükür, doğrudan da belə şeylər var. Və bunların davamı kimi, yəni o bir evi bir misal gətirdim ki, görükür, daha böyük mənada mən Qarabağı bura qatmazdım, çünki belə deyək də, Qarabağ uğrunda mübarizədə xalqı səfərbər eləmək o artıq dövlətin işidir, bəli, hakimiyyətin işidir, amma bütövlükdə öz mənafələrini qorumaqda bizim cəmaat, bizim xalqın nümayəndələri süstdülər. Bunu etiraf eləmək lazımdır. O başqa söhbətdir ki, mən onun əleyhinə çıxıram ki, deyirlər ki, bu elə bizim millətə xas olan şeydir, milli xüsusiyyət deyil, dövrü xüsusiyyətdir də. Misal üçün, hətta ən güclü bir idmançı da, güclü orqanizmda arada qrip virusuna yoluxanda halsızlıq olur onda, deməli, qızdırması qalxır, gücü azalır. Sağalandan sonra yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu gün bizim millətin bax o cürə o virusa yoluxan və xəstə günləri
Yengiz Oldan sonra fikirlərdir bu. Dinləyicilər yazırlar. Lənkəran və Astrada dəniz sahili yox kimidir biri yazır. Demək olar ki, ancaq Qamış və Kolkosdan ibarətdir. Bir, burada Kasa Abşeron bağlarının başındasındır. Burada Kasa Abşeron bağlarının başındasındır. Lənkəranski imzası ilə dinləyicimiz yazır. Daha bir fikir reporter 106-dan. Təbiət özü elə ədalətli və cəsarətlidir ki, dəniz özü qabarıb bütün məsələləri həll edəcək.
Cazadır da.
Cazadır. Və digər bir dinləyici.
Allah ağzından eşitsin.
Bilmirəm. Hələ bu dinləyicinin fikridir. Və daha bir fikir, dəniz 30 sm qalxanda 20 metr yer itəcək. Elnur yazır bunu. Emil bəy, buna bir az aydınlığı gətirməyinizi xahiş edərdim.
Siz yəni, Elnur bəy, Elnur müəllim.
Elnur bəy.
Dəniz qalxsa 10 santimdir, 10 zərəli bilsin necədir. Yer altı gedir. Düz Bakının amfiteatrını el edir ki, bir günləri orada tikəndə bir şey quranda gərək biraz baxasın, bu təhlükəlidir. Ona görə ki, Nə qədər sular axır Bakının amfiteatrına, ta Xəzərin aqressiyasından demirəm. Nə qədər bu borular deşilib, boş. Özdə görürsünüz, hər gün Bakının bir yerində su yoxdur. 2 gün, 3 gün. Nə üçün? Latqa atırlar, yamayırlar. Buranın kompleksini, belə deyirlər, podxod, kompleksi yanaşmaq bizim belə bir üsulumuzda, bizim rayon, şəhər icra hikmətində yoxdur. Ona görə Xəzər qalxacaq, Xəzər düşəcək. Ay bizim bu hərəkətlərimizə ki, biz 20 metrədən, 50 metrədən söhbət aparırıq. Çox təhlükəlidir. Bir də deyirəm, indi mən istəməzdim ki, o küçə var, keçirlər düz, o yolda da, Şıxıv yolunda. Hı-hı. Orada kim yaşayacaq, Allah görsətməsin. Bu yana keçid yoxdur. Hər gün televizorla, mən də yazda zatda oxuyuram, hər gün bir, iki nəfər... Maşın altında qar, Nobel Prospektdə, orada, burada. Bilirsiniz, gərə biz aylaq. Bizim çox vacib işlərimiz var. Birinci, o bizim Qarabağ işimizdir. Aynə qədər getsək Medvedevin yanına, qayıtsaq, bilirsiniz, o silahla alınan ev, gərə silahla, bu köpəyolun əlindən götürülüb gətirsin.
Bu, Emil Axundovun fikirləridir. Çingiz Olduvasan studiyamızdadır. Dinləyicilər də fikirlərlə bölüşür. Onları yenidən oxuyum. İlçin Azəri yazır. Doğrudan da bu gülünç bir məsələdir. İqtidar balıq monopoliyasını yaratdı, bəs etmədi. Qum monopoliyasını yaratdı, bəs etmədi. İndi də hasar çəkirlər. Bu addımı atmaqla yay aylarında xalqı dənizdən istifadə etməkdən məhrum etmək istəyirlər. Bu cəmiyyətin qeydinə qalmaq deyil, əsəbləri ilə oynamaqdır. Bunu İlçin Azəri yazır. Daha bir fikir, gəncəllərin dincəldiyi yerdə, Hacıkənddə daha dincəlmək mümkün deyil. Ailənin oturursan ki, biri gəlir əlində kupça, deyir, bu torpaq mənimdir, bu oturmağa görə pul verməlisən. Yol kənarında restoranlar, ağaclara qırırlar, vətəni satmaq buna deyərlər, dinləyici yazır. Daha bir fikir, dövlət bizim qeydimizə qalır. Xəzərsiz də keçinərik. Xalq suda boğulur, müxtəlif xəstəliklər tapır. Mən bu dəyişikləri alqışlayıram, dinləyici yazır.
Aferin, oğul.
Oğul.
Mən müsbət məsələ tapdı. Müsbət tərəfini tapdı.
Sağ olun.
Xaricdi məsələləri nəzərdən keçirdik. Müxtəlif, yəni burada yanaşmalar var. Emil bəy, siz xaricdə olmuşsunuz, qeyd edirsiniz. Sırf sahil tərəflərini izləmişsiniz mi? Yəni necədir? Bu Norveçə biraz
İsraildə. Bakıya bənzər. Belə Bakıya bənzər.
Paralel aparım, xahiş edirəm.
Paralel aparım. İsrailə gəlsən, başlayırsan bu Xayfiyə kimi Tel Aviv'dən. Elə bazı Bakillərdir. Heç kim. Heç vaxt bu yaxınlıqda 10 il mən bulvarda olmamışam. İndi çıxdım, gördüm bulvarı. Deyirəm ay Allah, bizə güc ver. Səbir ver. Bilsən, sabah bilet götürüb qaçasan buradan. Biz bulvarda böyümüşük. Necə Çingiz müəllim deyir, suyun içində böyümüşük. Gəlmişəm bulvara, nə görürəm? Azərbaycan meymanxanası ilə üzbəyüz. Tikinti gedir. Birinci orada tikinti mümkün döyürdü. Düz bulvarın yarısını zəbt ediblər. Keçdik, keçmiş muzey Leninin tərəfinə. Keçirsən bulvara tərəf. Bulvarın düz 99%-ni zəbt olub tikinti gedir. 10 metrə yol qalıb bulvarın içində gəl. Xayfiyə gəl. Birinci, bulvar kimi bir yerdə, bulvar kimi, biz də bulvar Nasıbnoydu da, Aleksandr II əmr verib bulvarı, orada su idi. O şeyinə yox.
Qız qalasına qədər.
Qız qalası, o töküntü döyür. İnşaatın zibilləri döyür. Onu gətirirdilər, qrund gətirirdilər. Lənkəran tərəfdən şey qalka gətirirdilər. İndi Xayfada. Birinci şərt. Yerə lopatka ekskavator gələ dəyməsin. Deyirlər, müxtəlif vremenni saruşeni. Təkərdə zatda, marojin də satır. Buterbrotlar da satır. Sabah bir şey olduğunda buradan oraya aparırlar. Heç kim dəniz qırağında, heç kimin ixtiyarı yoxdur. Lopatka vursun bir şey. Məsələ, stolbadan zatdan vursun. Elədir ki, gəzirsən, skameykalar, gözəl, musiqi, işıq yanır. Belə bilsən, özüvü bir... Mən birindən soruşmuşam. Mənim dostumun oğlu orada böyük gerontologdur. Deyirəm, Saşa, o, sənin vətənin axı Bakıdır. Deyir, cəd Emil, maya rodiniz desi. Əlin öpür, qoyur qapının o naliçnikini. Orada mən anadan olmuşam. Mən böyük kişi az qaldım ağlayam. Axı bizim gücümüzlə, bizim pulumuzu demirəm, çörəyimizlə böyüyən nə üçün özünü ora vətən deyir. Amma bu yandan baxanda kim Bakını görməyib bu 20 il, 30 il? Kaliforniyada görmüşəm onları, Amerikada görmüşəm onları, Niderlandda görmüşəm, ağlayır. Millətə baxmayaraq. Məndən soruşur, o Gogol küçəsi nə oldu? Qorxuram, deyəm ki, Gogol küçəsi məsələ yoxdur. Orada belə binalar var, adam qorxur keçdi. Məsələ, mən gedəndə, CSU tərəfə gedərəndə, o harda uçdu ya, 185 nömrəli bina. Mən qorxuram. O sıxlıqdan, o vəhmə basır adamı. Özdə bir dənə bir memarlıq işi ola, bir dənə bir gözəl bir, o qədər qırırıq, sındırırıq, bir dənə skver dikində, bir də yaşıllıq bir ocağı dikində. Heç yerdə, birinci mer, heç kim döyür xaricdə. Heç kim döyür. Səs, millətin səsi.
Elə mən, burada da heç kim döyür.
Yox, mən nə deyirəm? Mən deyirəm, referendum demirəm. Bir millətdən soruşun. Biz də kömək edək sizə. O necə gərək olsun? Yaxşı olur da, biabırçılıq olur. Gəl, mən də sizə kömək edim, onu ördək. Əmə tabi olmasın.
Aynı xalqın səsini, yəni dinləyicilər yazılır. Problem cəmiyyətin böyük hissəsinin dünyanı axirətdən çox sevməsidir, bir dinləyici yazır. Atilla imzalı dinləyicimiz Tur Heyerdala istinadən, mən düzdür inanmıram ki, o belə sözlər desin, amma hər halda yazır, qədim zamanlarda bəzi ulu babalarımız indiki özbaşınalığı öncədən görüb Norveçə köçdülər.
Ay Allah, Atilla'nı mən görmüşəm Beyazın forumunda, bəlkə belə o Atilla'dır.
Ola bilər, gizlər adlı dinləyicimiz yazır ki, bəylər, hər yer artıq zəbt olunub. Bununla sadəcə zəbt etdiklərini qanunlaşdırırlar. Artıq gecdir, onsuz da yayda dənizə getmək olmur. Hər yer pulludur, dinləyici yazır. Xan yazır, deməli, neft pullarının bir hissəsi də burada göyə sovrulacaq. Bu biabırçılıqdır. Çingiz bəy, bu məsələyə neft pullarının sovrulması fikrinə.
Mən hesab eləyirəm ki, neft pullarını sovurmağa yol çoxdur. Hökumət deyil, elə dəniz qırağından bunu sovuraq. Necə ki, biz onu müşahidə eləyirik. Yolların inşasında, mən məsələn araşdırmalarımda 2005'de Ələt Qazı Məhəmməd yolundan yazmışdım, Ələt Qazı Məhəmməd arasında. Və bilirsiniz ki, bu yolda deməli Trasekanın, yəni qədimdə Böyük İpək yolu adlanan yolun Azərbaycandan keçən, yəni 503 kilometrlik bir zolağın, Azərbaycandan keçən 503 kilometrlik zolağın 44 kilometr hissəsidir Ələt Qazı Məhəmməd yolu. Məsələn, o ona 2003-2004-cü illərdə 2002-2003-cü illərdə səhv eləmirəm, səndi allana bilərəm, 35 ya 36 milyon dollar pul xərclənmişdi. Və o zaman üçün o böyük pul idi, indi biraz o. Mənim bir dostum var, bir dəfə demişdi ki, o konkret məsələdə haşiyə çıxıram yenə də, demişdi ki, 24 min dollardan söhbət gedirdi. Sonra dedi, 24 min dollar Amerikada böyük puldur, Azərbaycanda bir pul deyil. Belə bir ifadə işlətmişdi. İndi o 36 milyon dollar, 35 milyon dollar çox böyük puldur. Məsələn, o yol tikildi, inşası, onun təntənəli açılışı oldu, dövlət başçısı iştirak elədi onun təntənəli açılışında, onu avtobusla 14 kilometr gəzdirdilər. Üstündən biraz sonra deməli yol başladı çökməyə, çatlar yarandı, çatlara yamaq salındı, yamaqlar yenə də çökdü və s. və s. Bax, o barədə yazmışdım. Buradan aydın olur ki, o beynəlxalq kreditlərlə alınan o 32 milyon dollar beynəlxalq krediti idi. O beynəlxalq kreditlər əslində o yola xərclənməmişdi. Yarısı xərclənmişdi. 4/3 ya 1/4-i mən deməyə çətinlik çəkirəm. Onu xüsusi ekspertizə göstərə bilər. İnşaatçılardan ibarət bir komissiya eləyə bilər. Amma axı o yolu təhvil verəndə o yolu qəbul eləyənlər var idi. Onu bir hansısa dövlət komissiyası qəbul elədi. Məyər onlar o yolun əgər əsiyini görmürdülər. Başqa sözlə onlar deməli, əgər buna göz yumublarsa, çox tutarlı səbəbləri olub və maddi maliyyə səbəbləri olub. Bax, o kreditlərin biz hələ faizləri ilə biz tarasıyıq 25 ilə, 30 ilə, 35 ilə. İndi başqa araşdırma ilə məşğulam, nəticələrimi hələ ortaya qoymamışam. Foto sərgi var idi. O da deməli Gəncə Qazax yoludur. Bu da beynəlxalq kreditlərlə tikilib. O Ələt Qazı Məhəmməd əgər tikilmişdi Şərq banklarının, deməli İslam bankının və Ərəb iqtisadiyyatlarının Kuveyt fondu deyilən bir fond var. Onların pulu ilə, onların maliyyə vasitəsi ilə, vəsaiti ilə tikilmişdirsə, bu artıq Dünya Bankının vəsaiti ilə tikilib və mən gözləyirdim ki, burada daha ciddi nəzarət olacaq. İnsaf naminə demək lazımdır ki, bu yol Ələt Qazı Məhəmməddən əlbəttə yaxşıdır. Amma o necə deyərlər, bu ondan yaxşıdır. Ona yaxşı demək olmaz. Bu ona oxşayır ki, elə bil mən sizdən 100 min dollar pul alım və deyim ki, sizə maşın alıram, yaxşı maşın. Amma o pulun müqabilində sizə ucuz bir Hammer və yaxud Mercedes
ucuz şirkətini... Hammer, çox maraqlı deyil.
100 minlik deyirəm. Ucuz var. 100 minlik de, yəni 200 minlik yox. Mən bilmirəm, Hammer 100 min almaq olar, yoxsa
olar, təzəsini. Aftaran tapar bəli.
Deməli, və yaxud deməli, Mercedes'in buraxdığı bir cip almaq əvəzinə, tutaq ki, mən sizə bir Honda şirkətinin və yaxud Kia şirkətinin bir cipini gətirim. Bilirsiniz ki, o qiyməti olmayacaq, ondan xeyli ucuz olacaq. Yəni burada aydın məsələdir ki, o lüft kiminsə cibinə gedir. Bax, söhbət bundan gedir, amma bizdə başqa cürdə sovrulur o neft pulları və yenə də Norveç misalına qaytarmaq istəyirəm. Məndə olan məlumata görə Norveçdə deməli neft satışından əldə olunan pullar onlardan 1 dollarda, 1 evroda deməli, heç bir layihəyə xərclənmir.
Cəmi 4% büdcəyə transfer var. Vəssalam.
Yalnız faiz. Onlar mayadan yemirlər. Yəni, bizdə o atalar sözü var, o mayadan yiyənin aqibətini
olur. Avarlarda da o pul.
Bəli, o pullar hamısı Norveç xalqının o gələcək nəsillərinin, uşaqların, nəvələrin, nəticələrin, Norveçin vəsaitidir. Onu bugün hansısa layihələrə, istərsə yol olsun, istərsə körpü olsun, istərsə xəstəxan olsun, bu ağılsızlıqdır, bu israfçılıqdır və ağılsızlıq deyirəm, digər tərəfdən o adam ki, bunu xərcləyir, O atqatları eləyir, onun nəticəsində onun cibinə qoyur, o ağılsız deyil, o ağıllıdır, ancaq o milləti düşünmür. O yalnız özünü düşünür, öz cibini düşünür və bunun adı başqadır artıq bilir.
Hər kəsə minnətdaram, təşəkkürlər buyurunuza görə, çox sağ olun, dolğun söhbətə görə. Emir Laxundov, Məktəb İnşaatçı və Araşdırma Jurnalist Çingi Sultansoy studiyamız qonağı idi. Amma bu mövzunu dənizin aqibəti, yəni sahilin aqibəti və hasarlanma baş verəcək yoxsa yox və yay mövsümündə 2009-cu ildə vətəndaşlar, belə deyək, bu çimərlik əvəzində hasarlar görəcəklərmi yoxsa yox, bunu vaxt göstərər və biz bu məsələni izləyirik, reportajlar, mövzular, müxtəlif prizmalardan yanaşmalar Azadlıq Radio Sinifrində olacaq. Salamat qalın, davranda dəyişmiş. Sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun,
işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akıbat, yok, ruhtan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Bes Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta kazılar gelir. Kazılar betten çıkıplar indir sümüze utma getirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.